Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Δεν είναι το τρίτο πρόγραμμα, είναι η Φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ήταν η Μαρία Κάλλας φυσικά στο Κάρμεν, το πολύ γνωστό κομμάτι, τη συμφωνία Κάρμεν, Χαμπανέρα Κάρμεν, με τον μαέστρο τον George Pretre και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Παρισιού εδώ στις Καλές Θάλασσες. Επιλέξαμε σήμερα στη Φωνή της Ελλάδας να ξεκινήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, καθότι σαν σήμερα στις 2 Δεκεμβρίου του 1923 ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, γεννήθηκε η Ελλοαμερικανίδα λυρική καλλιτέχνηδα, η οποία πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1977. Η Μαρία Κάλλας λοιπόν σαν σήμερα θα είχε γενέθλια, η Ελληνίδα υψήφωνος, η απόλυτη δίβα στο χώρο του λυρικού θεάτρου με τα μοναδικά φωνητικά και υποκριτικά της προσόντα, ανανέωσε την όπερα και το ρεπερτόριό της, ιδιαίτερα το ιταλικό Bel Canto αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε τραγουδίστρια της όπερας που φιλοδοξεί να κερδίσει από τους ειδικούς και το κοινό τον τίτλο της νέας Κάλλας. Η Μαρία Σοφία Άννα και Κοιλιά Καλογεροπούλου, όπως ήταν το πλήρες ελληνικό όνομά της, γεννήθηκε σαν σήμερα 2 Δεκεμβρίου του 1923 στη Νέα Υόρκη. Ήταν κόρη φαρμακοποιού του Γεωργίου Καλογερόπουλου από τον Μελιγαλά Μεσσηνίας και της Ευαγγελίας Λίτσας Δημητριάδη από την στηλίδα της Φθιωτίας, της Φθιώτιδος. Οι γονείς της είχαν μετακομίσει στην Αμερικανική Μεγαλούπολη προς αναζήτηση καλύτερη τύχη. Από νωρίς άρχισε να ασχολείται με τη μουσική Μαρία Κάλλας, παίρνοντας τα πρώτα μαθήματα πιάνου, σολφές, και σε ηλικία 11 ετών κέρδισε το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό παιδικών φωνών. Το 1937 εγκαταστάθηκε με τη μητέρα της και τη μεγάλη αδερφή της στην Αθήνα μετά το διαζύγιο των γονιών της και εγγράφτηκε στο Εθνικό Οδείο με δασκάλους τη Μαρία Τριβέλα του τραγούδι, την Ήβη Πανά και τον Γιώργο Καρακαντά μελοδραματική. Άρχισε να ασχολείται με τη μουσική, γράφτηκε στο Οδείο Αθηνών το 1939 και το 1940 προσλήφθηκε στη λυρική σκηνή του τότε Βασιλικού Θεάτρου και το 1941 πρωτοεμφανίστηκε ως Βεατρίκη στην οπερέτα Βοκάκιος του Σουπέ. Στη συνέχεια πήρε τα πράγματα το δρόμο τους, καθότι ξεχώρισε για το ταλέντο της και τη μοναδική της φωνή. Στη συνέχεια, το 1945 πρωταγωνίστησε στην Τόσκα, το 1942-1943, και το 1944 στον πρωτομάστορα του Μανώλη Καλομύρη, το μόνο ελληνικό έργο που τραγούδησε, στο Φιντέλιο του Μπετόβεν το 1944 και την οπερέτα ο Ζητιάνος φοιτητής του Βιενέζου συνθέτη Μικλέρ και λοιπά και λοιπά και λοιπά, για να κάνει τη μεγάλη αυτή καριέρα της η ψήφωνος η Μαρία Κάλλας, που σαν σήμερα είχε γενέθλια. Αυτά όσον αφορά την εισαγωγή μας, και πάντα επιλέγουμε ένα ξεχωριστό πρόσωπο και να το δέσουμε με κάποιο τραγούδι. Σήμερα ήταν η Μαρία Κάλλας και είναι η Φωνή της Ελλάδας, είναι οι Καλές Θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε στους Έλληνες ναυτικούς μας, οι οποίοι κροσάρουν, αρμενίζουν στα πέρατα της γης, και φυσικά εμείς είμαστε εδώ με το δικό τους βήμα, με τη δική τους εκπομπή κάθε πρωί 8 με 9 και σε επανάληψη 8 με 9 το βράδυ. Χρήστος Βουγιουκλάκης, ο νεοεισελθόν, new entry, είναι και δόκιμός μας, τον έχουμε χρήσει δόκιμο, είναι εδώ στην παρέα μας, στον ασύρματο και στην επιμέλεια του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, παρέα με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, παλιά καραβάνα του ασύρματου και του ελληνικού ραδιοφώνου. Αντώνης Καραγιαννάκης στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Γεια σας παιδιά, καλημέρα σε όλους σας εκεί έξω, ό,τι και να κάνετε. Καλή εβδομάδα, ξεκινάει το τραγούδι, σφύριξε η μπουρού, λύσαμε κάβους και πάμε να φύγουμε παιδιά, φεύγουμε. Ταξίδια κι αν μας έπνιξε η Αθήνα.
μας κρεβατάκι είναι πλοίο που σαλπάρει.
Ταξίδι στο όνειρο, ταξίδι στο άγνωστο, μαζί σου και όπου βγει και πάμε όπου πεις. Ταξίδι, ένα τραγούδι 1990 με τους Λαθρεπιβάτες. Ο Γιάννης Νικολάου έγραψε τη μουσική, του στίχους και το τραγούδισε. Φυσικά ξεκινήσαμε το ταξίδι μας στο ραδιοφωνικό εδώ στις Καλές Θάλασσες, εδώ από την φιλόξενη παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, εντός και εκτός των τυχών, που με έναν τεράστιο γαλανό λευκό κάβο αγκαλιάζουμε τους Έλληνες όπου και να βρίσκονται και τους στέλνουμε τη σκέψη μας και την αγάπη μας. Είναι η Δευτέρα Δεκεμβρίου του Σωτήρου έτους 2024, είναι η 307η ημέρα του έτους και μέχρι να πάμε στην πρωτοχρονιά υπολείπονται 29 ημερούλες. Κάντε τα κουμάντα σας. 7 και 23 ξύπνησε ο ήλιος, στις 5 και 5 θα πάει να φέξει κάπου αλλού το απόγευμα. Γιορτάζει η Μερόπη σήμερα, χρόνια πολλά στη Μερόπη, και είναι η Παγκόσμια Μέρα για την Εξάλληψη της Εδουλείας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα κυριότερα γεγονότα σε Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο σαν σήμερα. Το 1697 εγκαινιάζεται στο Λονδίνο ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Παύλου, ο οποίος δεσπόζει ακόμα και σήμερα. Το 1823, στις 2 Δεκεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος James Monroe, σε ομιλία του στο Κογκρέσιο, απαιτεί να μειωθεί η επιρροή των Ευρωπαίων στο Δυτικό Ημισφαίριο. Ο λόγος του αυτός θα μείνει στην ιστορία ως δόγμα Μονρόε. Στην ίδια ομιλία του αναγνωρίζει ότι έχει δημιουργηθεί ήδη κυρίαρχη ελληνική επικράτεια και προτείνει στο Αμερικανικό Κογκρέσο την αποστολή Αμερικανού πρεσβευτή στην Ελλάδα. Το 1824 οι κυβερνητικοί του Κουντουριώτη καταλαμβάνουν την Τριπολιτσά, έδρα των αντικυβερνητικών του Κουλογοτρώνη, κατά τις εμφύλιες συγκρούσεις στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. 1902, σαν σήμερα, ολοκληρώνονται οι εργασίες αναστήλωσης του Παρθενώνα. Το 1905, στις 2 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Θεόντορ Ρούσβελτ, παρακολουθεί αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου μεταξύ του ναυτικού και του στρατού, τελικό αποτέλεσμα 6-6, κατά το οποίο 11 παίκτες τη Αγγλίναν τραυματίστηκαν. Στη συνέχεια απειλεί να καταργήσει το σπορ αν δεν θεσπιστούν κανόνες για τη σωματική ασφάλεια των παιχτών. Και το 1956 στην Κούβα, ο Φιντελ Κάστρο, ο Τσε Γκεβάρα και 80 μέλη του κινήματος της 26 Ιουλίου αποβιβάζονται στις ακτές της Κούβας με το θρηλυκό ιστορικό πλοίο Γκράνμα για να ξεκινήσουν την επανάσταση εναντίον του δικτάτορα Μπατίστα. Κάποια λίγα ακόμα γεγονότα σαν σήμερα. Το 1979, στις 2 Δεκεμβρίου, ο μεγάλος άσος του ελληνικού μπάσκετ, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, ο Νίκος Γκάλης, κάνει τον ντεπούτο του στο ελληνικό μπάσκετ με την ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκης και σημειώνει 30 πόντους σε αγώνα της ομάδας του με τον Ηρακλή. Το 1982 γίνεται στο Salt Lake City των Ηνωμένων Πολιτειών η πρώτη έμφυτευση τεχνικής καρδιάς στον οδοντογιατρό Barney Clark. Και τέλος, μάλλον δύο ακόμα γεγονότα, το 1990, δεν έχω πιει καφέ ακόμα, Χρήστο. Το 1990, σαν σήμερα, διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην προσφάτως επανενωθήσα Γερμανία. Επικρατούν οι χριστιανοδημοκράτες του Χέλμουντ Κόλ και σχηματίζουν κυβέρνηση. Και τέλος, σαν σήμερα το 2010, ξεκινά η λειτουργία της εφαρμογής μηνυμάτων των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων μέσω Viber. Το Viber ξεκινάει το 2010, που αναπτύχθηκε στο Ισραήλ από τον πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του στρατού, Τολμών Μάρκο, και σιγά σιγά πήρε τη σημερινή της μορφή. Γεννήθηκε σαν σήμερα η Μαρία Κάλλας το 1923 και το 1922 ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Ενώ το 2020 σαν σήμερα έφυγε από το μάτι του το κόσμο ο Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν, Γάλλος πολιτικός πρόεδρος της Γαλλίας κατά το διάστημα 1974-81. Και εδώ είμαστε στις καλές θάλασσες, ταξιδεύουμε και πάμε.
Θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη. Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη. Απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Απόψε που σε χάνω. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου. Μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια. Απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Απόψε που σε χάνω. Φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια. Απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια. Απόψε που σε, απόψε που σε χάνω.
Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε χάνω. Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη κλπ. Τραγούδι του 2001, φίλες και φίλοι, από ποιον άλλον, τον Νίκο Πορτοκάλογλου, ο οποίος έγραψε τη μουσική και τους στίχους και τον ακούσαμε φυσικά. Είναι η μαγική συχνότητα και η φιλόξενη συχνότητα όλων των Ελλήνων, η φωνή της Ελλάδας, η φωνή της Ελλάδας 24 ώρες το 24ωρο. έχει τα μικρόφωνα της ανοιχτά από και προς την Ομογένεια, αναδεικνύοντας θέματα που αφορούν τους Έλληνες απανταχού, είτε είναι εντός είτε εκτός των τυχών. Και έτσι χτίζεται μια καθημερινή, μοναδική και στενή επαφή με τους Έλληνες όπου γης και φυσικά με τους Έλληνες εναυτικούς μας. Πείτε το και στους φίλους σας και στους γνωστούς σας και στους γείτονές σας ακόμα. Υπάρχει εκεί δίπλα κάποιος που είναι ναυτικός, που έχει σχέση με το επάγγελμα της θάλασσας, των καραβιών. Πείτε ότι υπάρχει αυτή εδώ η εκπομπή «Καλές θάλασσες», να επικοινωνήσει μαζί μας είτε να συντονιστεί μαζί μας. Και οι τρόποι ακρόασης και οι τρόποι επικοινωνίας είναι διαδικτυακά από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όπως επίσης μπορείτε να μας ακούτε από το site της Φωνής Ελλάδας, vogue.rteco.gr, και στείλτε μας μηνύματα, τα μηνύματά σας, mail με προτάσεις, παρατηρήσεις, ιδέες και ό,τι άλλο εσείς νομίσετε. Επίσης, ακόμα ένας τρόπος από τους πάρα πολλούς στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι να συντονιστείτε στις τηλεοράσεις, στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στην λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Άλλος ένας τρόπος να μας ακούτε και μας ακούτε από τα smartphones, τις smart τηλεοράσεις, τα tablet και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές όλο τον κόσμο μέσω της εφαρμογής Earthflix International με πολλά πολλά προγράμματα της Earth. Και φυσικά από τη μαγική εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο, τη Φωνή της Ελλάδας. Κατεβάστε την εφαρμογή με το κεφαλαίο Φ του ελληνικού αλφαβήτου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-60-66-815 έως και 16. 210-60-66-815 έως και 16. Είμαστε στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece. Το email μας είναι φυσικά The Voice of Greece, μία λέξη, papakier.gr. Και φυσικά υπάρχει σελίδα της εκπομπής μας «Καλές θάλασσες». Όπως κάνουμε κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, επιλεκτικά θα στέλνουμε χαιρετίσματα φυσικά σε όλους σας, αλλά και σε κάποιους που πέρασαν από αυτό εδώ το βήμα. Όπως παραδείγματος χάρη στον Νίκο Χατζινάκη, τον πλειοκτήτη της Μπαρού Quality Shipping, και στον πατέρα του, τον μάστρο Στέφανο Χατζινάκη, και στο θείο του, τον ασηματιστή Χαράλαμπο Χατζινάκη, όλοι τους από τον καραβόσταμο της Ικαρίας. Χαιρετισμούς στη λέσχη αρχιπλοιάρχων του εμπορικού ναυτικού στον Πειραιά με το περιοδικό του 60. Τους στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας. Στον Γιάννη Παυλόπουλο, στον αντιναύαρχο του πολεμικού ναυτικού και επίτιμος αρχηγός στόλου. Στον καπετάν Νικόλα Γερακάρη από την Άνδρο, στον μάστρο Παναγιώτη Μελά και στον μάστρο Αλέξανδρο Πούλο. Πολλούς χαιρετισμούς στην καπετάνισά μας, στην Τίνα Μαντά, η οποία μας είπε ωραία πράγματα και πιστεύω να την φιλοξενήσουμε ξανά στις επόμενες εκπομπές μας. Στον καπετά Σπύρο Θηραίο από την Άμοργο. Και τέλος, χαιρετίσματα στους δικούς μου από το νησί μου την Κάσο, στον καπετά Γιώργο Μανούσο και τα δύο του παιδιά που ταξιδεύουν κάτω με το Κάσος Princess, κάνοντας την κοντινή γραμμή Κάσος Κάρπαθος. Στους αλλοί, στους σαράδες Γιάννη Φιλιππίδη, Μανώλη Παπακανάκη, Μανώλη Περσελή, πολλούς χαιρετισμούς. Και τέλος, στον καπετά Μανώλη Νικολάκη του Γεωργίου και στον πιο μικρό από αυτόν, αλλά καλό φίλο, καπετά Μανώλη Νικολάκη του Μιχάλη. Παιδιά, αυτά κάνουμε εδώ κάθε μέρα με την εκπομπή μας και πάμε για τραγούδι και σε λίγο θα πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας.
Thank you. μέσα στη φεγγαράδα. Τον ερωτά μας λέγαμε και κάναμε βαρκάδα. Και θέλω να σαρπάρω απόψε γιατί πάρω στην εκατόντα φιλιάνη γυναίκα να σε πάρω.
Το καλοκαίρι μου έδωσε ένα τσαμπί στα φίλη και ήταν ροδοκόκκινο σαν τα γλυκά σου χείλη. Και θέλω να σαλπάρω απόψε για την πάρω στην Εκατομπηλιανή γυναίκα να σε πάρω. Ένα νησιώτικο τραγούδι με την Κυριακή Ισπανού και εμείς εδώ ταξιδεύουμε και πάμε μέχρι τον Πειραιά. Πάμε μέχρι τον Πειραιά για να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο για δεύτερη φορά. Συνεχίζει η ιστορία διότι δεν τα είπαμε όλα την προηγούμενη φορά. Γιατί έχουμε να συζητήσουμε και για περιπέτειες, έχουμε να συζητήσουμε και για εκπαίδευση και για πολλά άλλα. Το 1966 αποφύτησε από τη Σχολή Εμποροπλοιάρχων της Σύρου και αμέσως μπαρκάρισε με το Motor Vessel Tavros της R&K και δεν είναι άλλος από τον καπετάν Κώστα Γιαμαλάκη, ο οποίος είναι κάπου εκεί στον Πειραιά και τον ευχαριστούμε και τον καλημερίζουμε που είναι εδώ στην παρέα μας. Καπτά Κώστα, καλημέρα, γεια χαρά!
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους, καλό μήνα.
Καλό μήνα, καλή εβδομάδα κιόλας.
Καλή πατρίδα όσους λείπουν και καλά ταξίδια στους ταξιδεύοντες.
Έτσι. Πώς πάμε, όλα καλά, τι καιρό έχει κάτω στον Πειραιά, βλέπεις θάλασσα από εκεί που είσαι στην Πειραϊκή είσαι.
Βλέπω θάλασσα το παρελθόν, μου είναι κόκκι από κάτω ο δρόμος και η θάλασσα. Αυτό μου δίνει ζωή, γιατί η θάλασσα είναι πράγμα της ζωής. Γενικός.
Έτσι, είναι σαν, σαν να είσαι δηλαδή πάνω στη γέφυρα τώρα και να βγαίνεις στη Βαρδιόλα και να βλέπεις έτσι, τη
κανονικά,
θάλασσα.
Κανονικά στην Πρίμη, όχι στη Βαρδιόλα, γιατί η Βαρδιόλα είναι ψηλά. Εγώ είμαι τώρα στον πρώτο όροφο, δεν είναι.
Καλό είναι. Εντάξει, γιατί υπάρχουν και σκάφη που είναι λίγο χαμηλά και βλέπεις σωστά.
Ναι, είναι και αυτό βεβαίως.
Τι καιρό έχει κάτω στον Πειραιά, τι
πώς... Εκεί καλός είναι, έχει ήλιο, αλλά έχει και λίγο συννεφιά. Δεν πάβει να είναι ναύτινο πορεινό πρωινό.
Χειμενιάτικο πλέον. Έχουμε μπει στην καρδιά του χειμώνα.
Δεν είναι και έτσι ο χειμώνα.
Είναι πιο βαρύ. Άμα δεν σφίξουν τα κρύα και ο καιρός να βάλει δραμουντάνα, καπτά Κώστα, δεν είναι. Δεν φοβόμαστε εμείς οι ναυτικοί, δεν είναι.
Δεν φοβόμαστε. Μόνο του νοτιάδες φοβόμαστε. Μας κάνει το κεφάλι μας και κάνει και είναι και πονηρή. Οι βορειάδες είναι καλοί.
Έτσι.
Σε όλα τους καλοί.
Μάλιστα. Αλήθεια, ποιος ήταν ο καιρός που σε. Έτσι που σε έχει επηρεάσει, που δεν σου άρεσες και στην καριέρα σου.
Κοίταξε, ο νοτιάς πάντα εκεί πέρα έχει και να μην φυσάει φουσκοθάλασσο εκεί πέρα δεν ξέρεις πού να τον αντιμετωπίσεις. Πρώτα είναι αυτή τη... Σε πιάνει το κεφάλι, σε το λέω. Σε πιάνει το κεφάλι στον Βεζαλάδα, αν είναι εκεί πέρα και ειδικός... πώς το λένε, είμαι και βαρύς, οπωσδήποτε ο νοτιάς είναι πιο βαρύς, έτσι, πιο δύσκολο να τον πολεμήσει.
Και το σχουέλ, οι κρυφοί κυματισμοί και αυτό.
Αυτή είναι το σχουέλ, όπως λέμε σε εδώ στη Μεσόγειο, ανεβαίνει από τη Λιβύη, δεν έχει να σταματήσει πουθενά και μας σκοτώνει. Έτσι. Ακόμα και με 4 δύναμη προς τη Σύρο είναι πρόβλημα. Ενώ το βοριάς και με 10 το ταξιδεύεις, δεν είναι πρόβλημα.
Το σχουέλ το συναντούσαμε πολύ κάτω και στη Νότιο Αφρική, έτσι δεν είναι, και έβγαζε πολλά.
Ακριβώς εκεί είναι, εκεί είναι.
Μάλιστα. Για πάμε λοιπόν τώρα, γιατί εσύ υπήρξες και καθηγητής, πριν μας πεις τις ιστορίες σου και κάποιες περιπέτειες με κάποια καράβια, θα ήθελα έτσι λίγο να πάμε στο θέμα της εκπαίδευσης, διότι δίδαξες και σχολή ευρωπλοιάρχων στη Σύρο, έτσι δεν είναι, τόπος καταγωγής σου.
Σωστά, ήμουν 10 χρόνια διευθυντής σπουδών στη Σύρο.
Αχα. Για ποιες χρονολογίες μιλάμε?
Εγώ ήμουν από το 82 μέχρι το 92.
82-92. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα εκεί? Υπήρχε ζήτηση, τα παιδιά υπήρχαν...
Παιδιά τότε εντάξει, αλλά γενικώς το σχολείο πρέπει να είναι σχολείο. Τα παιδιά παρότι ήταν 18 χρονών, ήταν παιδιά. Δηλαδή, εγώ πράγματα που εγώ είχα αφήσει χρόνια από το σχολείο, τα θυμόμουν και τα παιδιά αυτά ήταν πολύ... τα βλέπεις και δυσκολευότανε.
Ναι.
Έπεσα και στην περίπτωση, ναι, γιατί πρώτα απ' όλα τα παιδιά πρέπει να δουν πού έχουν πάει, πού έχουν μπει, σε ποιο σχολείο έχουν μπει.
Να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Και όχι...
Περί τίνος πρόκειται, γεγονός.
Γιατί πολλοί το θεωρούσαν σαν λύση ανάγκης, χωρίς να ξέρουν...
Ακριβώς. Mm-hmm. Το θεωρούσαν να πάνε για αναβολή σπουδών. Οι περισσότεροι ήταν για να πάνε στη σχολή στο λιμενικό. Άλλοι φυσικά να κάνουν και καριέρα, πολύ λίγοι να κάνουν καριέρα στη στεριά. Το θέμα είναι τα παιδιά ότι πρέπει όταν κάνουμε, πώς το λένε, που κάνουν τώρα τη επαγγελματικό προσανατολισμό, και θα πρέπει να τους λένε ότι η θάλασσα είναι ωραίο πράγμα. Δηλαδή είναι μια, και όπως το λέγαμε παλιά, είναι ωραία και επικερδής. Είναι και ωραία και επικερδής αν ξέρεις που πας. Να ξέρεις ότι εκεί που θα πας, λέμε, έχει δυσκολίες, αλλά έχει και τα καλά της. Λοιπόν, έπειτα τον χρόνο που χαλά στη σχολή, μια και εμεί τότε είμαστε εσωτερικοί, αυτοί που είναι πιο ελεύθεροι, όποιο σχολείο να πας και ό,τι εκπαίδευση να κάνεις, να μην πάει χαμένος ο χρόνος σου. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, να σου μείνει κάτι από αυτό το σχολείο που πήγες. Θυμάμαι σε μια συγκέντρωση παιδιών, γιατί όταν κάνουν συγκέντρωση τα παιδιά με καλάνε, πάντα με καλάνε, mm-hmm. και αυτό με συγκινεί. Μου λέει ένας δάσκαλε, εγώ δεν έγινα ναυτικός. Έγινα εδώ στο Ζάπιο, ποιο λένε αυτό το τραγουδαστήριο. Είμαι μέτρα εκεί. Mm-hmm. Του λες καλός, δεν είμαι καλός. Τελείωσε. Ό,τι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε καλά.
Έτσι, πολύ
αυτό
σωστό.
Είπα και στα έλεγα και στα παιδιά, ότι πρέπει να είναι αυτό που κάνουν να το ζούνε. Διότι αν δεν ζεις αυτό το πράγμα που κάνεις, δεν μπορείς να αποδώσεις, δεν μπορείς να το ευχαριστηθείς.
Και να το αγαπήσεις αυτό που κάνεις, διαφορετικά θα σε ξεράσει.
Να το αγαπήσεις, γιατί αν δεν το αγαπήσεις, όλα σου φαίνονται στραβά. Ό,τι και να πάρεις από αυτό το που κάνεις, δεν θα σε ευχαριστήσει, δεν θα αποδώσει.
Έτσι λοιπόν και στη θάλασσα, λοιπόν, γιατί θα σε ξεράσει κάποια στιγμή αυτή και πολλοί την έχουν πατήσει.
Η θάλασσα λοιπόν, τώρα παραδείγματος χάρη παλιά, είχαμε πολύ χρόνο, ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Οι ανέσεις στα καράβια ήταν πιο λίγες, αλλά ισοφαρίζανε με τις μέρες που καθόμαστε στη στεριά. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Στεριά δεν καθόμαστε πολύ. Όταν πάει το βαπόρι, το ξεμπερδεύουν γρήγορα.
Βέβαια.
Και έχουν βελτιωθεί με την MLC τώρα, με τους κανονισμούς καινούριους. Η βελτίωση η ζωή στο καράβι έχει βελτιωθεί. Και προσπαθεί να ισοφαρίσει το χρόνο που ο άνθρωπος παίρνει ανάσες. Άρα και στο λιμάνι παίρνουμε ανάσες. Τώρα στη θάλασσα έχουμε το Ιντερνετ. Έχουμε, πώς το λένε, το φαγητό, πια δεν είναι προβλήματα με το φαγητό που παλιά που μιλούσαμε, mm-hmm. ούτε προβλήματα με την αλληλογραφία που περιμένουμε γράμμα και δεν τα στέλνε γιατί δεν έρχονταν κανένας καινούργιος στο βαπόρι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα έχουν εξαλειφθεί τώρα με την καινούργια τεχνολογία.
Επίσης όμως πρέπει να πούμε για το θέμα του λιμανιού που λέτε ότι έχουν καλυτερεύσει οι συνθήκες και δεν κάθονται τα καράβια πλέον πολλές μέρες, σχεδόν μία μέρα, δύο στο λιμάνι, αλλά από την άλλη έχουν κάνει το εξής. Οι συμβάσεις έχουν πέσει κατά πολύ, ούτως ώστε να μπορεί να πηγαίνει να κάνει ένα σύντομο μπάργο και να πατάει, να πηγαίνει ξανά πίσω στους δικούς του ο ναυτικός.
Είναι και αυτό, δηλαδή έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά εκείνο το μεγάλο πρόβλημα έλλειψη ναυτικών. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι δεν πήγαινε στη θάλασσα.
Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Γιατί λοιπόν?
Ναι, γιατί ίσως να μην υπάρχει σωστή διαπαιδαγώγηση, δηλαδή σωστή κατεύθυνση, και περισσότεροι πηγαίνουν λόγω ανάγκης, λόγω έλλειψης εργασίας στα χωριά τους, στον τόπο τους. Αλλά το αναγκαστικό δεν είναι και καλό. Δηλαδή, έχουμε φτάσει τώρα από ναυτικούς που αισθανόσουν ασιγουριά. Μέσα στο καράβι δεν πάθαινε τίποτα. Δεν πανάγει καιρό, δεν πανάγει οτιδήποτε. ήξερε ότι οι ναυτικοί θα το πολεμήσουν. Τώρα τα πράγματα έχουν γίνει αργά τη θάλασσα και έχουν μείνει λίγοι ναυτικοί οι οποίοι κρατάνε και στη ζωή και του υπόλοιπου.
Υπάρχουν λίγοι ναυτικοί σε σχέση με το παρελθόν που το ζουν και που το αισθάνονται. Ακριβώς. Αυτό που κάνουν. Μακάρι να δοθούν κίνητρα και να μπορέσει να ξαναυπάρξει στροφή προς τη θάλασσα των νέων. Βέβαια. Και γενικά χρειαζόμαστε χέρια, γιατί ναι μεν εξελίσσεται η και μεγαλουργία ελληνική εμπορική ναυτιλία, αλλά δεν υπάρχουν τόσα πολλά εργατικά χέρια που να μπορέσουν να τα στελεχώσουν.
Αυτό είναι γεγονός, αλλά δεν συμβαίνει μόνο στην ελληνική ναυτιλία. Παντού υπάρχει έλλειψη ναυτικών και εν τω μεταξύ τώρα όποιος δώσει τα πιο πολλά παίρνει τους κοκαλούς. Η Βόρεια, δηλαδή, η Βόρεια Ευρώπη μαζεύει όλους τους καλούς. Δηλαδή παλιά αυτούς που εκπαιδεύσαν εμείς Ουκρανούς και αυτούς και Φιλιππινέζους και τα λοιπά τα έχουν πάρει οι Νορβηγοί, οι Γερμανοί, η Βόρεια Ευρώπη. Έτσι. Λοιπόν εμείς παίρνουμε ό,τι περισσεύσει. Παρότι έχουμε κάνει σχολές και εμείς στις Φιλιππίνες
και έχουμε και καλή παράδοση στο θέμα της ναυτιλίας. Διάβαζα πρόσφατα, θα την αναφέρω την έρευνα μια στις επόμενες εκπομπές μας. Αύξηση στους μισθούς των ναυτικών παγκοσμίως καταγράφει μια ετήσια έρευνα εξαιτίας κυρίως της έλλειψης του εργατικού δυναμικού, αλλά ωστόσο εξανεμίζονται εξαιτίας του πληθωρισμού όλες αυτές. Δηλαδή υπάρχει έλλειψη χεριών γενικά σε όλο τον κόσμο και πόσο μάλλον και τα ελληνικά εργατικά. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Κάποια στιγμή θα μας δοθεί ευκαιρία να το συζητήσουμε. Όμως, καπετά Κώστα, θέλω και κάτι ακόμα. Αφού ήσουν καθηγητής στη Σύρο και έχεις βγάλει μαθητές και μαθητές, από αυτούς έχουν συνεχίσει κάποιοι το επάγγελμα του ναυτικού και πώς είναι όταν βλέπεις μαθητές σου να έρχονται να σου μιλάνε και να σου λένε για τις εμπειρίες τους στα καράβια?
Κοιτάξτε, εγώ ήμουνα την περίοδο στη σχολή, ήμουνα την περίοδο που έγινε μετατροπή στο Σάντουιτς Κώστας. Δηλαδή που γίνει κατά Σάντουιτς Κώστας.
Ναι, μάλιστα.
Ήμουν από τους πρώτους εφαρμοστές της εκπομπής αυτής. Ναι. Εγώ της επιχείρησης αυτής. Ναι. Είχα κάποιους εμβιασμούς εγώ για δύο λόγους. Διότι οι μαθητές που θα φεύγουν από τη σχολή, ναι, εντάξει, είναι σωστό αυτό, θάλασσα και τα λοιπά. Η νοοτροπία που με είχε διδάξει εμένα τόσα χρόνια στη θάλασσα, μου έλεγε κάποια, μου έλεγε δισταγμούς. Γιατί? Πρώτα-πρώτα, το παιδί που θα έβγαινε από μέσα γόσα και να του είχα πει και να τι θα βρει και τι θα κάνει μέσα στο αυτό, έβγαινε στο να πάει να κάνει τη ναυτική την υπηρεσία, τη θάλασσα υπηρεσία, πήγαινε στο λιμάνι και του λέγανε, το μένει υπουργείο, εγώ δεν έχω βαπόρια. Πήγαινε στους εφοπλιστές, του λέγανε ότι είσαι μαθητής. Δηλαδή και έβγαινε δυσκολίες. Και αν πήγαινε μέσα στο καράβι, το στριμώχνανε εκεί πέρα. Ό,τι που δεν πήγαινανε οι παλιοί, αυτοί και δεν είχαν αυτό, βάζανε τον πιτσιρικά. Και μάλιστα δεν τα λέμε. Τα υπόλοιπα, οι μαθητές που ερχόταν για να κάνουν να εφαρμόσουν το βιβλίο, το ΚΕΠ που παίρνουν μαζί τα παιδιά, γιατί την πρακτική τους που κάνουν, δηλαδή, έβλεπα πράγματα τα οποία εγώ αν εφαρμόζα τον κανονισμό θα πρέπει να είχαν μείνει. Τουλάχιστον η μισή. Γιατί αυτά που γράφανε μέσα, αυτά που μαθώνανε στο βαπόρι, ήταν και λίγο στραβά. Λοιπόν, για να μην σας πω και δεν μπορούσαν να τα υποστηρίξουν τα παιδιά, τα υποστηρίζαμε μαζί στην επιστροφή του.
Παρ' όλα αυτά όμως έχουν βγει και καλοί.
Περιμένετε. Εντάξει. Οπωσδήποτε τα παιδιά, γιατί η σκληρή εφαρμογή φέρνει και η δράση φέρνει αντίδραση. Λοιπόν, εγώ από την περίοδο αυτή εγώ έχω καμαρώνω για τους μαθητές μου, γιατί την περίοδο αυτή. Βγήκαν πάρα πολλοί καπετάνοι, καλοί και περισσότεροι είναι στελέχοι τώρα στην εμπορική ναυτιλία. Ένας, ο οποίος, να σας πω παράδειγμα, ο Κουμπενάς, ο οποίος είναι και πρόεδρος, στελέχοι που είναι εκεί πέρα, πρόεδρος ήταν και πέρα στα κουρασγερόπλια και τέτοια. Ο άλλος, ο Λαγουρός, ο οποίος έχει φτάσει μέχρι την Άβραχος εκεί και είναι τώρα στην Ένωση Μεσογειακών αυτό και πέρα και είναι σωστός και πολύ. Αλλά και τόσοι άλλοι οι οποίοι. Έβγηκαν, ας πούμε, και είναι στελέχη γερά στις ερευνητές. Γιατί ο Γηγής, ο οποίος είναι πρόεδρος των πλοιάρχων, της Ενώσεως Πλοιάρχων, παρά είναι τόσοι πολλοί που δεν μπορούν.
Εντάξει, αλίμονο.
Τώρα να ονομάσουμε ανθρώπους και τα λοιπά, είναι σαν να κατακόμουν στις πόδες. Αλλά ήταν όλοι καλά παιδιά. Ήταν όλοι, ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι έβλεπε, ήταν ασθενικά, ήταν με το ζόρι. Αυτό, τούτης έγιναν
προχώρησαν,
πάρα πολύ καλή.
Προχώρησαν. Εσύ λοιπόν σαν παλιός παλέμαχος ναυτικός και σαν εκπαιδευτικός στην σχολή των Προπλοιάρχων της Σύρου, τι θα συμβούλευες με μια κουβέντα τους νέους που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα, που σκέφτονται να πάνε στα βαπόρια?
Κοιτάξτε, στα βαπόρια νομίζω εγώ θα συμβούλευα, όπως είχα κανένα μάθημα, πώς το λένε, επαγγελματικής κατάστασης, με έκανε φωνάξει μια φορά στο Λύκειο. Εγώ θα συμβούλευα ότι είναι, η θάλασσα ακόμα εξακολουθεί να είναι ένας καλός δέκτης να δουλέψει κανείς και να προκόψει. Mm-hmm. Γιατί πρώτα απ' όλα έχουμε μια σταθερή δουλειά και πληρώνουμε. Τώρα δεν ήταν η παλιά που ξέρω να κάνει κάτι ταρφίνια αυτή και δεν πληρώνει. Τώρα είσαι υποχρεωμένοι με τους καινούς κανεσμούς στην ΕΜΕΛΣΥ και πληρώνονται και πληρώνονται καλύτερα από τη στεριά και ξέρουν που πάνε και φυσικά ο ναυτικός τώρα δεν έχει να ψάχνει, να βρει. Αν είναι καλός, τον παίρνουν τελείως, δεν τον αφήνουν να καθίσει και ούτε άδεια. Λοιπόν, έπειτα τα καράβια, αν υπάρχει φόβος ότι ξέρεις ατυχημάτων και τέτοια πράγματα, ναι, ναι, τα πράγματα έχουν τελειοποιηθεί τόσο πολύ, πρέπει να το θες να το κάνεις. Δηλαδή, τα καράβια δεν βουλιάζουν. Μια φωτιά μονάχα μπορεί να κάνει αυτό και να. Μια στραβο, από ανθρώπινο λάθος μονάχα. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα όπως ήταν παλιά. Τα παλιά καράβια με λίγα μέσα βοήθειας για τους, και για τους μηχανικούς και για τους καπεταναίους και για το πλήρωμα ήταν τα πράγματα πολύ φτωχά. Yeah. Ενώ τώρα με φτωχά και προχωρήσαν. Τώρα έχουν ένα σωρό ευκολύσεις και βοηθάνε, δηλαδή που μπορείς να κάνεις μια άνετη ζωή, ναυτική ζωή. Λοιπόν, υπάρχουν βιβλιοθήκες, υπάρχουν η τηλεόραση, υπάρχει το καλοφαΐ, υπάρχει το μισθός. Άρα γιατί να πάω εγώ στη στεριά να παίρνω 1.200, να κάθομαι 10 χρόνια στο κρανίο και να μου δίνουν 1.200 και να παρακαλάω. Λοιπόν, ξέρω και από το γιο μου ποιος σπούδασε πολιτικός μηχανικός. Εντάξει τώρα, παιδιά που καθιστάθηκα, αλλά όλα τα παιδιά δεν μπορεί να βρουν κάτι καλό, είναι και θέμα τύχης.
Μάλιστα.
Λοιπόν, το να κάνω στο πανεπιστήμιο και να παίρνω 1.200 δεν λέει τίποτα. Ή ο άλλος, οποιαδήποτε δουλειά στη στεριά, λίγοι παίρνουν πάνω από 2.000 και τέτοια πράγματα. Εδώ στη θάλασσα θα πας και θα πεις. Παρότι εμείς παλιά τότε μου έλεγε ένας εκεί στην Αργεντίνα, ο ένας ήταν ο πρόξενος εκεί, τα επίδια μας εκεί, και μου έλεγε ότι ο πατέρας ήταν διευθυντής τράπεζα και εκείνος που ήταν τρίτος μηχανικός έπαιρνε τρεις φορές παραπάνω από το διευθυντής τράπεζα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε.
Η θάλασσα πάντα είχε και έχει λεφτά, πάντα. Απλώς να το πάρει απόφαση, να το πάρουν απόφαση όποιος ασχοληθεί με αυτό.
Να ξέρεις που πας, ότι ξέρεις, εντάξει, δεν είσαι κάθε μέρα εξόδου, δεν έχεις τη φίλη σου,
εντάξει,
δεν έχεις τη γενιά σου, αλλά θα κάθεις 6 μήνες, θα πάρεις λεφτά για να μπορείς να ζήσεις άλλους 6 μήνες και να του μείνουν και χρήματα.
Βέβαια. Λοιπόν, καπετά Κώστα Γιαμαλάκη, μου έστειλες στις προάλλες εδώ ένα καράβι το 1992 στην Μόγκλα του Μπαγκλαντές. Τι έγινε εκεί πέρα, μια ιστορία
εκεί.
Αυτή. Και θέλω να μας πεις αυτή την ιστορία και αν προλαβαίνουμε ακόμα μία, μας έχεις ετοιμάσει κάτι. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε.
Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν το απίθανο που ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε και οι ναυτικοί πρέπει να πιστεύουμε και στο Θεό. Να πιστεύουμε μπροστά στη μοσοκριτικό λαση ο Θεός είναι πάντα μαζί μας, γιατί τα πράγματα που εγώ σε δύο περιπτώσεις μόνο ο Θεός μπορούσε να σε σώσει. Λοιπόν, για το θέμα της Μόγκλας που λέμε, εγώ ήμουν τότε σε ένα γραφείο και πήγα σαν εκπρόσωπος μαζί με ένα μηχανικό να παραλάβουμε ένα νέα αγορά από τα κοινάτα της Ινδίας να πάμε στη Μόγκλα.
Να πάμε Μπαγκλαντές δηλαδή.
Να πάμε Μπαγκλαντές για φόρτωση.
Ναι.
Λοιπόν.
Μια μέρα ταξίδι.
Ήταν μια μέρα ταξίδι.
Ναι,
το θέμα είναι το εξής, ότι αυτά που λέμε τώρα και πρέπει οι άνθρωποι μέσα στα καράβια να τα προσέχουν. Δηλαδή δεν είναι όπως και στη σχολή μου να λίγο τα αναπέτηση, ήμουν λίγο απαιτητικός, γιατί όταν πάνε όλα καλά, είμαστε καλά. Όταν στραβώσει, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, και τώρα με το SMS εκεί, το ISM, σε τριμώκουν άσχημα. Λοιπόν, όταν εκεί ξεκινήσαμε, λέω στον συνάδελφο που πήγαμε, κοίταξε αυτό, κοίταξε τα λάδια σου, κοίταξε. Ναι, όλα εντάξει, όλα εντάξει. Καλά, από το πλήρωμα δεν περίμενα και τίποτα. Φιλιππινές για χρηματική, Μιαμάρ, κατώτερο πλήρωμα. Λοιπόν, αποφασίζομαι να βγει το βαπόρι, ήταν στους Ινδούς, από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε τι παραλαβάμε. Εσύ του λέμε, τους έλεγα, ας πέρα καταλάβουν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, πρέπει να κοιτάξουν καλά, γιατί φεύγεις ένα ταξίδι, μπορεί να ήταν μια μέρα ταξίδι, αλλά σε μια ώρα μπορεί να βουλιάξεις, να πάθεις ζημιά. Όλα καλά, ναι, καλά. Ξεκινήσαμε λοιπόν, προσπαθώ να γίνω και λίγο σύντομος, ξεκινήσαμε λοιπόν από εκεί, με ό,τι παραλάβαμε και ό,τι πώς ήταν, να πάμε για το άνθρωπο. Αρχίσαμε να πλένουμε τα μπάρια. Αρχίσαμε να πλένουμε τα μπάρια. Εν τω μεταξύ, οι σετήρες δεν τραβούσανε. Αυτά που πήγαμε να κοιτάξαμε. Οι σετήρες δεν τραβούσανε. Χάναμε λάδια από τη μηχανή. Λοιπόν.
Όλα δύσκολα δηλαδή. Δηλαδή,
λέμε να βάλουμε, να τραβήξουμε από, από τον μπάλαστα, από τη σαβούρα. Ανοίγουμε λοιπόν τις πόρτες στο πανιόλα.
Ναι.
Και πατέρα τον πατέρα με το καράβι από εκεί για να τραβήξουμε μια μεριά μετά. Έλα όμως ούτε τα ούτε αυτά τραβούσανε. Το βαπόρι λοιπόν πήρε μια κλίση. Περίπου 18 μήνες. Λοιπόν, οκ. Okay. Και ξεκινάτε μεταξύ, ταξιδεύαμε και όλα είχαμε φύγει γιατί πιασίδι να πάνε αυτό. Ρε, αφήστε να δούμε το βαπόρι πώς είναι και μετά πάμε. Εντάξει. Πάμε λοιπόν, ανοιχτά τα μπάρια. 18 μήνες κλίση. Γεμάτο λοιπόν. Και ανεβαίνουμε προς τη Μόβλα.
Και να μην δουλεύουν ούτε σεντίνες, ούτε τα λάδια, τίποτα. Ναι.
Τίποτα λοιπόν, ακούς, προσπαθούσαμε. Ανεβαίνοντας λοιπόν επάνω, βγάζαμε από τα κρένια εκεί ήταν το λάδι, να το βάλουμε στη μηχανή. Τέλος πάντων, λίγο πριν φτάσαμε στη Μόβλα και στο Σιμπόι, ακούω την γρανίτσα, αυτά σβήνει η μηχανή. Εγώ, κακιά συνήθεια από παλιά, τελευταίο κοιμόμουν, πρώτο ξυπνούσα. Ακούτε τη μηχανή, σηκώναμε, δίνομαι, πάω στη γέφυρα.
Έζησε και η μηχανή, λοιπόν.
Ναι, τι γίνεται, ρε παιδιά, λέει τίποτα. Τι μηχανή. Το χάρτη σου, ρε. Κάνε του Φιλιππινέζου. Ο καπετάνης που είναι. Ξύπνα τον. Πιάναμε λοιπόν εκεί δίπλα, υπήρχε ένα πάγκο. Και έλεγε λοιπόν ο χάρτη ότι προσέχετε, δεν είναι καλό για κυροβόλιο κτλ. Εν πάση περιπτώσει. Είμαστε πολύ κοντά, λέω πούτο. Λίγναμε λοιπόν την άκυρα. Ξυπνήσει ο καπετάνιος υδρωμένος και νόμιζε πως τον δοκλήσαμε κοντάς. Τέλος πάντων, η μηχανή δεν έπαιδε μπροστά. Μη σας πω εγώ, είμαστε 4 μέρες εκεί, 3 μέρες εκεί, αγκυροβολημένοι. Υπήρχε λοιπόν, εγώ πήρα ο αστυματιστής, ήταν ο αστυματιστής από το ταχυδρομείο των Φιλιππίνων. Δεν ήταν ήξερα άνθρωπος τίποτα. Εγώ πήγαινα στο αστύρματο. Επικοινώνησα από το τηλέφωνο, γιατί δεν ξέρω και μορσικά δεν μπορούσα να. Λοιπόν, με το τηλέφωνο επικοινώνησα από το Τουμπάι που ήταν ο τεχνικός της εταιρείας. 4 μέρες και χρειαζόταν τον ρεμπουρκό να έρθει να μας πάρει. Δεν έπαιρνε μπροστά η μηχανή. Ήταν λοιπόν ένα κουμπάκι σπανιόλικο και έλεγε: Αμαντά, κάνε ρισέτ. Οπότε αυτό εκεί πέρα ο συνάδελφος του λέει: Κοίταξε. Ναι, το κοίταξα. Ο Θεός να βάλει το χέρι. Τέλος πάντων, καθόμαστε εκεί και για καλή μας τύχη αρχίζει το ραγάνι εκεί, ξέρετε, τον Ιούλιο. Γίνεται το έλα να δεις εκεί στο Βεγγάδι, να τεβαίνουν τα ραγάνια. Λοιπόν, πιάνει αρκετή κακό καιρό, ανέβαινε. Τα μπάρκια να κλείσουμε δεν μπορούσαν. Εν τω μεταξύ, ούτε μηχανήματα έχουμε. Πάμε να ανοίξουμε, να σηκώσουμε την άγκυρα, όταν μετά από τα πολλά, από 3 μέρες, προσπαθήσαμε να πάμε την άγκυρα. Είχε σηκωθεί η μπόμπα, είχε σηκωθεί από την κακοκαιρία, είχε σηκωθεί από το ΤΕΚ.
Δηλαδή τίποτα δεν λειτουργούσε, δηλαδή όλα ήταν χάλια.
Ναι, η άκυρα δεν σηκωνόταν, η δεξιά δεν σηκωνόταν. Έπρεπε να την κόψουμε. Δεν σας λέω τώρα παράλληλα ότι εγώ ήθελα να φύγω από την πρώτη μέρα γιατί έβλεπα τι γινόταν. Όχι, λέει, σε παρακαλώ, κάνε μου παρέα, μου είπε ο άλλος. Να σου κάνω παρέα. Τέλος πάντων, την τρίτη μέρα έβαλα τα κλάματα, ήμουν στην γέφυρα και έκλαιγα. Λέω, για κοίταξε να δεις, θα πεθάνω, διότι δεν μπορούσα να επέβω και σαν. Επισκέπτη ήμουνα. Ο καπετάνιος έπρεπε να βγει. Αφού λέει λοιπόν ότι δεν μπορούσαν να τα κάνουν αυτή πέρα, του λέω: Καπετάνιο, κάτσε εδώ. Κάτσε πάνω. Του λέω: Το αλλονού του συνάδελφου κατέβα κάτω. Δεν ανεβαίνει. Αν δεν μπαίνει μπροστά η μηχανή. Λοιπόν, τελικά ξεκινήσαμε την τρίτη μέρα και φύγαμε. Μπροστά μας δεν βλέπαμε την πλώρη. Τίποτα. Μιλάμε όταν λέμε κυκλώνας. Δεν βλέπει, άμα πιάσετε, ανεβεί το 9, το 10, δεν βλέπει τίποτα. Ένα πράγμα.
Μάλιστα.
Λέω ότι τύπου τριμονιέρο. Ήταν πιο συνέδριο, πιο καλό τριμονιέρο στην Ελλάδα. Μην την κάνει, κάνει πατριμονιά, θα μα μπατάρει το κύμα. Εγώ παρακάλεσα τον Άγιο Νικόλα και λέω: Παναγία μου, Θεέ μου, βοήθησε μα να πούμε εντάξει. Να σκεφτείτε, 18 μήνε κλείσει. Τα μπάρια ανοιχτά. 10, 11, 12 δύναμη, ξέρω εγώ. Στα γόνα δεν πήγα μέσα στο βαμπόι. Πήγαμε λοιπόν, φτάνουμε. Α, εν τω μεταξύ να φύγω, κόψαμε την άκυρα. Κόψαμε την άκυρα, εγώ φιλούσα να μην πάει κανένας να τους πάρει η θάλασσα γιατί ήταν όλοι καλλιτέχνες. Λοιπόν, έφαγα ένα κύμα στην πλάτη, ακόμα το θυμάμαι τον πόνο. Έτσι, μπαμ, εκβασόμουν να πάνε τον παπά μπροστά στην πλώρη.
Είχε πάει πρόλανα, δηλαδή, είχε πάει πλώρη. Είχε πάει στην πλώρη, εσύ, ε.
Στην πλώρη να του προσέχω για να κόψουν το ψυχρό και να κόψουν την άκυρα.
Μάλιστα.
Να κόψουν την αλυσίδα γιατί αλλιώ δεν μπορούσαν να φύγουμε. Δεν, η μπόμπα δεν δουλούσε γιατί είχε σηκωθεί απάνω, η δεξιά.
Τέλος, καλό, όλα καλά δηλαδή. Κάποια στιγμή τα καταφέραμε.
Περιμένετε, δεν τελειώσαμε.
Γιατί λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο, δεν έχουμε χρόνο πολύ.
Λοιπόν, γρήγορα, πάμε στο Σιμπόι. Στο Σιμπόι χάναμε την άλλη άκυρα. Γιατί σαν γλωστή έσπασε. Δηλαδή, αυτό. Πάμε λοιπόν στο Σιμπόι, να πούμε μέσα. Λέει, δεν μπαίνει μέσα. Γιατί θα στείλω το πολεμικό. Στείλω το πολεμικό, του λέω: Εγώ δεν βουλιάζω, δεν πνίγομαι. Του λέω το αλωνού του καπετάνιου: Πάμε μέσα. Λέει, αυτοί θέλανε, πώς το λένε, 5,5 μέτρα βύθιση. Λέει: Εγώ έχω 7,5. Σκατμός, 5,5 έχεις. Μα με το GPS λοιπόν πάμε λοιπόν με νόμιμο στο κανάλι. Και αφού φουντάραμε λοιπόν απ' έξω από το Τιμόγκλα, εισήχασε και στείλαμε την πριμιάγκυρα. Γιατί δεν είχαμε κελάκια, δεν είχαμε τίποτα, είχαμε ρίξει την πριμιάγκυρα. Λοιπόν, όταν λοιπόν έρθει το πιλότο το πρωί, λέει βίρα. Ο άλλο του βίρα. Τι βίρα, ρε, θα σκοτώ, θα φάμε τη τζαμαδούρα. Τέλο πάντων, για να γλιτώσουμε με κάποια ποινή, κόβαμε και την άλλη τρίτη άγκυρα και μπήκαμε μέσα. Για να μην σα πω πολύ περιπέτεια, φτάσαμε στο μέσα. Με τα πολλό βασάνο, φτάσαμε μέσα στο ποτάμι. Λοιπόν, αυτά.
Χωρίς άγκυρες φτάσατε στο προορισμό.
Χωρίς τρεις άγκυρες, μπαταρισμένο το βαπόρι.
Ωραία.
Να πουλάω τρέλα στον πιλότο, αυτό εκεί πέρα δεν ήθελε να πάει, του έταξα λεφτά. Λοιπόν, τέλος πάντων,
έτσι
να μου λένε ανάγκη λοιπόν, πλήρη και να μου λένε κουρασμένος, δεν πάμε λένα.
Καπετά Κώστα, ωραία ιστορία σου, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Εντάξει,
πραγματικά
λοιπόν,
σε ευχαριστούμε και θα τα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή,
Για την ώρα δεν τα πούμε πριν τις γιορτές, καλές γιορτές, καλές θάλασσες, καλή πατρίδα.
Έτσι, έτσι είναι και...
Και ό,τι θέλει καθένας υγεία πάνω απ' όλα.
Έτσι.
Και ό,τι θέλει στη διάθεσή σας.
Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Σου αφιερώνουμε το ένα καράβι από το Περαία. Ευχαριστούμε τον καπετά Κώστα Γιαμαλάκη. Δεν πειράζει, να είστε καλά. Χαιρετισμού στο Πειραιά. Και είμαστε εδώ, λίγο πριν δέσουμε τον κάβο, να σας ευχαριστήσουμε όλους που ήσασταν εδώ στην παρέα μας, στο σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι, να σας ευχηθούμε τα καλύτερα, να ευχαριστήσουμε και τους δύο υπολείπους μας σήμερα, τον Χρήστο Βουγιουκλάκη και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη. Να είστε καλά παιδιά, καλές θάλασσες, τα λέμε, γεια χαρά. Τον έχει στη στεριά. Μα κάποιος να αφείς που είναι μέσα. Το νου του πάντα τον έχει στη στεριά. Καπετάνιος είναι στο τιμόνι κι άλλοι δουλεύουν στη μηχανή κι ο ναύτης μόνος μπροστά στην πλώρη αναστενάζει για μια μελαχρινή. Μόνος μπροστά στην πλώρη αναστενάζει για μια μελαχρινή. Καπετάνε λοστρώμοι ναύτες μηχανικοί καθένας έχει και τον καημό του
Αποστόλοι, εμείς οι ναυτικοί. Κάθε ένας έχει και τον κόσμο.